Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 10. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cyacyo cya 10. Igihe indimi nyinshi zatangiriye. Iki gice gishingiye ku itangiriro igice cya 9 umurongo wa 25 kugeza kwa 27 n'igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza kuwa 9. Kugira ngo Imana izongere kubona abantu ituza ku isi, yari yarateganyije umuryango umwe wa Noa. Yaramubwiye iti, ni wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 1. Nyamara kandi abahungu batatu ba Noa, Shemu, Hamu na Yafeti, muri bo hagaragaraga neza imico y'urubyaro ruzabakomokaho. Noa avugiwemo n'Imana avuga iby'amoko atatu akomeye azakomoka kuri abo babyeyi b'abantu. Noa ho kuvuma Hamu avuma urubyaro rwa Hamu, avuga ati, Kanani avumwe azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Icyaha kidasanzwe cya Hamu cyagaragaje uburyo Hamu yari afite ingeso mbi cyane. Kanani n'urubyaro rwe rero bakomoye izo ngeso mbi kuri Hamu. Nanone kandi kubera ko Shemu na Yafeti bitondeye amategeko y'Imana, byahesheje urubyaro rwabo imigisha. Yerekeje kuri abo bahungu be babiri, Noa yaravuze ati, Uwiteka himbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani b'umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani b'umugaragu we. Urubyaro rwa Shemu rwajyaga kuzaba ubwoko bwatoranyijwe. Niwe Aburahamu n'ubwoko bwa Isiraeli bajyaga kuzakomokaho, kandi nibo Kristo yagombaga gukomokaho. Kandi Yafeti abe mu mahema ya Shemu. Abakomokaga kuri Yafeti bajyaga kuzahabwa imigisha ivugwa mu byanditswe byera. Urubyaro rwa Kanani rwakoze ibibi biruta iby'abapagani bose. Nubwo buriho umuvumo wo kuba abagaragu, Imana yabihanganiye mu byaha byabo kugeza igihe barengeje urugero. Noneho babera urubyaro rwa Shemu na Yafeti abagaragu. Ubuhanuzi bwa Noa si bwo bwageneye abahungu be uko bazabaho, ahubwo bwerekanye ingaruka y'imibereho bahisemo n'ingeso zabo mbi. Ni itegeko yuko abana bakomora imico yabo ku babyeyi babo kandi bakabakurikiza. Ku bw'izo mpamvu rero, urubyaro rwa Hamu rwamukomoyeho ingeso mbi no kutubaha bibashyiraho umuvumo kumara imyaka n'imyaka. Ariko kandi mbega ingorane ikomeye Shemu yabonye kubwo kubaha se, kandi no mu rubyaro rwe hakaba harabonetsemo intangarugero z'abakiranutsi. Hashize igihe urubyaro rwa Noa rwibera mu misozi inkuge yahagazemo. Uko bagwiraga niko batangiye kudahuza, bicamo ibice kubwo guteshuka ku Mana. Abifuzaga kureka umuremyi wabo bakanga no kubahiriza amategeko ye, bahoraga barakazwa n'inyigisho n'ingero za bagenzi babo bubahaga Imana. Hashize igihe biyemeza gutandukana. Bivugwa yuko bagiye gutura mu kibaya cy'Ishinari ku nkengero z'uruzi rwa Efurati, bahakundiye ubwiza n'uburumbuke byaho. Aho niho biyemeje kubaka umudugudu munini cyane, kandi hagati yaho bagashyiramo umunara muremure cyane isi yose ikazawutangarira. Imana yari yarabwiye abantu gutura ku isi yose, ariko bo bashakaga kubaka ibabere. Biyemeje kuguma hamwe bagakomera bakagira n'ubwami buzategeka isi yose. Nuko umudugudu wabo kazaba umurwa mukuru w'ingoma y'isi yose. Isi yose yajyaga kubatangarira kandi ikabubaha kubw'ubwiza bwabo. Uwo munara w'akataraboneka wagombaga kwerekana ubushobozi n'ubuhanga bw'abawubatse. Abantu bari batuye mu kibaya cy'Ishinani ntibizeraga isezerano ry'Imana ryavugaga yuko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Umugambi umwe wo kubaka umunara kwari ukugira ngo nihabaho undi mwuzure batazagira icyo baba, kandi ngo bagashobora kugera mu bicu, bizeraga yuko bazashobora kumenya icyateye umwuzure. Ibyo byose babikoreye kurata ubwibone bw'abawuhimbye, kugira ngo abazabakomokaho bazatera Imana umugongo. Umunara ugiye kuzura, imirimo yagendaga neza ihagarikwa mu buryo butunguranye. Abamarayika batumwe guhagarika umugambi wabo bubatse. Umunara wari ugeze hejuru cyane, kandi abantu bari bahagaze mu myanya itari imwe, umuntu wese yumva kandi amenyesha umukurikiye ibikenewe hejuru. Muri uko guhererekanya nibwo ururimi rwanyuranyijwe, maze hagatangwa ibitasabwe. Umurimo wose warahagaze. Abubakaga ntibashoboye rwose kumenya impamvu idasanzwe yatumaga batumvikana, maze kubw'umujinya no gucika intege batangira guhererezanyaho icyaha, umwe avuga ko arundi ubiteye. Imirabyo yaturutse mu ijuru yerekana ko Imana itabyishimiye, maze isenya n'igice cyo hejuru bari bamaze kubaka kigwa hasi. Kugeza icyo gihe abantu bose bavugaga ururimi rumwe. Ubwo abashoboraga kumvikana mu mvugo bifatanyiriza hamwe, maze abandi baratatana. Uwiteka yabatatanirije gukwira ku isi yose. Uko gutatana kwari uburyo bwo gutuza abantu ku isi yose, nuko umugambi w'Imana washohojwe n'uburyo abantu bari barakoresheje bo bifuzaga kuwubuza gusohora. Ariko se byagenze bite? Hahombye ibingana iki? Imana yari yaragennye yuko uko ibihe bizajya biha ibindi, abantu bajya gutura hirya no hino bazajya bahererekanya umucyo w'ukuri. Noa utigeze ateshuka ku nshingano ye yo kwigisha abantu gukiranuka, yamaze imyaka 350 nyuma y'umwuzure. Shemu we yamaze 500. Niko rero babakomotseho bagize igihe cyo kumenya iby'Imana ishaka n'amateka y'imibereho base bagiranye nayo. Ariko banze gukomeza Imana mu bwenge bwabo, kandi ku bw'indimi zanyuranye batandukanyijwe cyane n'abajyaga kuba barabahaye umucyo. Satani yashakaga ugayisha abantu ibitambo byacuriraga urupfu rwa Yesu. Kuko ibitekerezo byabo byari byuzuyemo kuramya ibigirwamana, yababujije gutamba ibyo bitambo, ahubwo abigisha gutamba abana babo ibitambo ku bicaniro by'ibigirwamana byabo. Abantu bamaze kwimura Imana n'ibyiza byayo, ubutabera, gutungana n'urukundo, byasimbuwe no gutwaza igitugu, urugomo n'amahane. Abantu b'ibabeli bari biyemeje gushyiraho ubutegetsi budashingiye ku Mana. Icyakora bamwe muri bo bubahaga Uwiteka. Ku bwabo bubahaga Imana, Uwiteka yatinze guca urubanza kugira ngo abantu babone igihe cyo kwerekana imico yabo nyakuri. Abana b'Imana bagerageje kubinginga ngo bahindukirire Imana, ariko bari banangiriye ku mugambi wo kugomera Imana. Iyo Imana ibihorera bagakomeza batyo, bajyaga guca isi intege ikiri mu mabyiruka. Iyo urwo rugomo rwororwa rwajyaga kuvamo imbaraga ikomeye igakuraho gutungana, maze amahoro, umunezero n'umutekano nabyo bikajyana bikava ku isi. Abubahaga Uwiteka baramutakambiye ngo agire icyo akora. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Ku bw'impuhwe yagiriye isi, anesha umugambi w'abubakaga umunara. Ku bw'izo mpuhwe nanone abanyuraniriza ururimi, maze urugomo rwabo ruracuba. Uwiteka yihanganira ibicumuro by'abantu igihe kirekire cyane kugira ngo abahe umwanya wo kwihana. Kenshi cyane ukuboko kutagaragara kuba kurambuye kubuza ibyaha kwiyongera. Hari ubuhamya budashidikanywaho twahawe butugaragariza yuko umuremyi w'isi n'ijuru ari we mwami w'abami mu ijuru no mu isi. Ntawagomera ububasha bwe ngo ye guhanwa bikomeye. Muri iki gihe hari abantu bubaka umunara. Abanyabyaha bumva ko bakwiriye kugaya ubutabera bw'Imana. Basuzugura amategeko yayo kandi bakirata bavuga yuko ubwenge bwa kimuntu buhagije. Hanyuma kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Umubwiriza igice cya 8 umurongo wa 11. Abantu benshi banga inyigisho z'ukuri za Bibiliya, maze bakishyiriraho inyigisho zabo zishingiye ku bwenge bw'abantu no kudutekerezo baba bihimbiye tunogeye amatwi. Berekana umunara wabo yuko ariyo nzira yo kuzamuka mu ijuru. Abiha gushyanuka bigisha yuko uwica amategeko atazapfa, kandi ngo umuntu ashobora gukizwa atumviye amategeko y'Imana. Iyaba bitwa abakristo bemeraga urugero rw'Imana iduha, byatuma bagira ubumwe. Ariko igihe cyose ubwenge bw'abantu buzashyirwa hejuru y'ijambo ryayo ryera, hazabaho amacakubiri kandi ntibazahuza. Urudubi ruri mu matorero ruterwa n'inyigisho zidahuza rusobanurwa neza n'ijambo Babuloni, akaba ari ubuhanuzi buvuga iby'amatorero yo mu minsi y'imperuka akunda iby'isi. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 8 n'igice cya 18 umurongo wa 2. Imana iri hafi guca urubanza. Imbaraga yayo y'ubwami izahishurwa, kandi imirimo y'ubwibone y'abantu izacishwa bugufi.